Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Nezadovoljstvo po seji socialnih partnerjev. Krizna schema skrajšanega delovnega časa je še precej daleč.
Mojca Škrinjar, ravnatelj, je danes šibank zaradi veljavnega postopka izbiranja.
Voditelji Evropske unije sklenili novi evropski dogovor o konkurenčnosti.
Vrstijo se obsodbe spopadov med podporniki Palestincev in Izraelci v Amsterdamu.
Vreme, po noči in jutri bo deloma jasno, po nižinah v notranjosti bo precej megle in nizke oblačnosti.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Navljan in voditelj Marjan Bunič. Ekonomsko-socialni svet se je seznanil z vladno namero za pripravo stalne krizne scheme skrajšanega delovnega časa. Socialni partnerji ukrep pozdravljajo, a so bili nezadovoljni, ker jim vlada danes še ni razkrila izhodišč in predloga zakona v zvezi s tem. V imenu Gospodarske zbornice Slovenije in delodajalske strani je Mitja Gorenšček povedal, da so v stiski s časom in da podjetja že potrebujejo to vrstno schemo. Ta je glede na današnjo razpravo po njegovi oceni še precej daleč. Na koncu so sprejeli sklep, da bodo ustanovili pogajalsko skupino. Sindikati in delodajalci so obenem izrazili željo po vključenosti v pripravo interventnega zakona o termoelektrarni Šoštanj. Razmere v naših šolah so zelo zahtevne. Redno šolsko delo otežuje pomankanje učiteljev, veliko birokracije, izziv je tudi vse večje število otrok z odločbami za usmerjanje zaradi učnih težav. Tu so še zapleti starši, obiski šolske inšpekcije ter prenizke plače učiteljev, začetnikov in ravnateljev. O dogajanju v šolstvu se je Meta Potočnik pogovarjala z nekdanjo generalno direktorico Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Mojco Škrinjar, ki je vodila tudi evropski projekt Digitalizacije šolstva Pametna šola.
Povejte najprej za začetek, ali so analize res tisto, kar najbolj potrebujemo za reševanje težav v šolstvu ali dvig BDP-ja, ki bi bil namenjen za šolstvo?
Kakršnekoli spremembe morate delati na podlagi analiz. Je pa sramota, da po 2 letih, odkar je bil ustvarjen koncept Pametna šola, to je popis vseh procesov, ki potekajo v šolih, prav vseh, vseh dogajanj, ter popis vseh baz in pravil, ki služi za programiranje velikega informacijskega sistema. V 2 letih minister ni bil zmožen tega dati v programiranje, kar je seveda poveden podatek. Analize bi že zdavnaj lahko bile. Sramota, da v dobi digitalizacije mi tega še nimamo. Pri tem, da seveda smo ekipa na tem delali, dobro naredili. Prejšnji minister pa je vse skupaj razpustil in poslal tudi evropska sredstva v pogubo. To, kar zadeva analize. Kar pa zadeva zdaj zapis nečesa, višine BDP v nek zakon, v določitev, vi lahko naredite v zakonu vse. Papir prenese vse. Vendar, kako to uresničujete, je pa druga stvar. Vse se spomnite fiskalnega pravila in tako dalje, ko nastopijo neke okoliščine, ko ti tega ne moreš delati. To je metanje peska v oči.
Glejte, vas smo tudi prosili za pogovor, zato ker nismo dobili nobenega ravnatelja, ki bi se bil pripravljen javno izpostavljati, kar v določeni meri lahko razumemo. Kaj pravite, kolikšen pomen ima višina plača učitelja, da se nekdo odloči za ta poklic, ker številke so alarmantne, kmalo se bo veliko jih upokojilo, tudi predvsem v srednjih šolah in jih ne bo dovolj. Ali niso tukaj zadaj še drugi problemi, ki jih je treba rešiti, ne samo plača, čeprav je potrebno povedati, da je plača učitelja začetnika resnično preniska?
Najprej, zopet je sramoten podatek, da ne dobite nobenega ravnatelja, ki bi se bil pripravljen izpostaviti. To kaže na, oprostite izrazu, fašistoidnost našega sistema. Vsak bi moral imeti pravico govora, pravico izražanja svojega mnenja, ne bo takšno ali drugačno. In zaradi tega ne bi smel trpeti posledic. Seveda je plača zagotovo nekaj, kar stimulira človeka, da se loti opravljanja nekega poklica. Če imate premajhno plačo, potem seveda si ne morete zagotoviti eksistence. In tukaj je plača začetnika, učitelja sramotno preniska za ta napor, ki ga mora opraviti. Se je stopil v razred in mora odigrati svojo vlogo, ne glede na to, ali ima pol leta izkušen, nič izkušen ali 10 let izkušen. Enak rezultat se pričakuje od njega kot od zelo izkušenega učitelja. Rezultat je pa znanje učencev. Kar se mene tiče, se mi zdi najbolj alarmantno to, da znanje vedno bolj pada. Na lestvicah merljivosti PISA vedno bolj drsimo navzdol. To je slabo. Druga stvar, ki pa je seveda za učitelja zelo pomembna, je pa ta, da ima vedno ščiten hrbet, da ko ima problem, se ima obrniti na koga. Danes se na šibkega ravnatelja ne more obrniti. Ravnatelj pa je šibak zato, ker je izbor ravnateljev takšen. Glejte, izbira ravnateljev je prepuščena 11 članom sveta, od tega je 5 zaposlenih. Samo še en član manjka in pretehta odločitev. Kaj mislite, kakšen je človek pod kožo, krval? Ko učitelji gledajo bodočega kandidata, ki se zdi zelo zahteven, se normalno nekoliko ustrašijo. In v tem primeru seveda izberejo šibkejšo osebnost. Ampak ta šibkejša osebnost, ko imajo oni problem, se usede v pisarno, za pisalno mizo in reče, reši sam problem. Noče se vpletati, ker se ne zna, ker se ne more, ker bo čez 4 oziroma 5 let, bo zopet na tapeti na volitvah, kako pravzaprav je odreagiral. Izbor ravnateljev pa je problem. To je problem. 3-krat je bil poskus zakona, da se naredi 3-3-3, a ne, da enakomerno razporedi te glasove. 3-krat je prav Štrukljeva iniciativa, Štrukljev sindikat, to povozil ob seveda klečanju vsakokratnega ministra, ki je to naredil. In zdaj pripisovati krivdo, zakaj ni učiteljev, si jih lahko pripišajo vsi levi ministri, Štrukelj pa na čelu z njimi.
Je pa še ena druga stvar, ko sem govorila z enim od ravnateljev osnovnih šol, ni problem samo v tem, da on ne bi imel avtoritete, ampak tudi, ko se on znajde v težavah, naprimer imajo nekje težave z čustvenimi in vedenskimi motnjami otrok, ki ustrahujejo lahko cel razred, starši ne sodelujejo, ko se on obrne na višjo inštanco na ministrstvo, rečejo, po zakonu je tako, vi ste dolžni tako in tudi on nima nobene zaslombe, tako da je tudi tukaj težava, da jih puščajo pravzaprav brez nekih vzvodov, ki bi jih lahko uporabili. V tem konkretnem primeru je bilo rečeno, otrok je še premajhen, ne more iti v nobeno prilagojeno institucijo, ne pride do pedopsihiatra, starši ne sodelujajo in on se samo boji, da se bo enkrat nekaj zgodilo in bodo v medijih. Kaj pa je tukaj?
Ete, pravno ravnatelj je točno to, kar so na ministrstvu povedali. On je odgovoren za to. On mora držati, on mora imeti pokončno hrbtenico. Naj ne pričakuje nekega boga iz ministrstva, ki mu bo držal zaslombo. Res pa je, da bi moral ravnatelj in bi smel pričakovati neko družbeno naravnanost, torej kaj je prav in kaj ni. In tudi spoštovanje institucij. Če vi spoštujete institucijo, šolo kot institucijo, potem tudi ne boste ravnatelju očitali stvari, o katerih ima prav. In če imate v šoli otroka, ki tega programa ni zmožen narediti, bodi si zaradi intelektualnih oziroma posebnih potreb, čustvene vrste ali intelektualne vrste in če to ves kolektiv presodijo tudi strokovne službe znotraj in zunaj šole, potem je čas, da se ta otrok obravnava drugače. In tukaj ne morete kriviti ravnatelja, če seveda mu družba oziroma sam izobraževalni sistem ne nudi opore. Ta bi mu pa moral nuditi oporo sistemskim pravilom, kaj se s tem otrokom zgodi. Da seveda ima pedopsihiatrično pomoč, da se morda tudi prešola v posebno ustanovo, če drugače ne gre, če pa tega šola nima. Potem je pa seveda biti težko učitelj in biti težko ravnatelj.
Predsednik sindikata Štrukelj je rekel, moramo storiti vse, da ohranimo javno šolstvo tako, da ne bo šlo po poti zdravstva. To so kar strašljive napovedi. Kaj se vam zdi, lahko tudi tukaj pride do nekega razpada in delitve na boljše in slabše šole ali celo privatne šole, kjer se bodo vpisovali lahko samo bogati?
Najprej treba opraviti to floskolo o privatnih šolah, kamor se lahko vpisujejo samo bogati. To je morda v Ameriki. Pri nas pa seveda to ne drži. Glejte, v privatno šolo se lahko vpiše tudi človek in osebno poznam take primere iz revnejše družine. In tam gre tudi šola, stopi taki družini na pomoč, tudi privatna šola. To morava takoj opraviti s tem. To ne drži. Da se pa šole, javne šole, delijo na boljše in slabše, to pa že traja že nekaj let. A ne? To ni nekaj novega. Vemo, da se v okoljih, kjer je rekla, bolj intelektualno podprto središče, znajdejo tudi bolj uspešni učenci. To ni skrivnost. To so pokazale raziskave, ne nazadnje raziskave dr. Marjanovičeve, pa če hočete po celem svetu, to je enako v Ruandi ali Franciji ali v Sloveniji. Mene bolj moti to, da gospod Štrukelj pravi, da se bojo stvari poslabšale, če se ne bo kaj storilo. Kaj pa on naredil v teh letih, vseh teh letih, da bi zaščitil javno šolstvo. Večno je ustrajal na tem imenovanju ravnateljev, za katerega vidimo, da je kontraproduktivno, da je samoupravno, ki ne nudi najboljše izbire. Kaj pa še drugega naredil? Je poskrbel za tiste učitelje, ki so starejši in ki nam bodo zdaj odšli v pokoj z visoko plačo, hvala Bogu, to mu vse priznanje, za mlajše učitelje nikoli, oziroma nikoli, premalo. In mislim, da je on zadnji, ki lahko opozarja na javno šolstvo. Je presneto dober grobar, pomočnik pri grobu javnega šolstva.
Gospa Mojca Škrinja, še najino zadnje vprašanje bi se nanašalo na pojav umetne inteligence, ki je že zelo razširjena. Učne načrte, kako so pravzaprav učni načrti, ali so sploh posodobljeni, da bomo kos tej novi situaciji, ki prihaja?
Učni načrti so se posodabljali najprej korenito leta 2007-2008 in to je bila zadnja močnejša posodobitev. Vedelo pa se je takrat, da seveda bo potrebno še posodabljati. Toda posodabljanje je šlo v nepravo smer. Ne vem, kakšne so sicer nove verzije, dvomim pa, da so kaj bolj drugačne. Učni načrti s stotinami cilj in standardov sigurno omejujejo ustvarjalnost učitelja. Če vi zapišete vse podrobno, dosežete samo to, da inšpekcija dela kljukice, če ste kot učitelj vse opravili. Torej, ste pravzaprav izvrševalec res, res nekih zelo striktnih in zelo natančnih pravil, ker omejuje vašo ustvarjalnost. Zadoščalo bi, da preverjamo znanje z nacionalnim preverjenim znanjem in z maturo in bi tu videli, koliko približno se učitelji držijo oziroma uresničujejo učne načrte. Danes v pojavu umetne inteligence pa ne morete več pričakovati, da se bo otrok učil odgovore, kar Marijo Terezijanska šola, hvala Bogu za tiste čase, ampak danes smo pa prerasli, dela. Pa ne zadošča več spraševati otroka in zahtevati od njega odgovore. Vse to pove umetna inteligenca. Danes morate pripraviti šolarja na to, da bo znal biti kos umetni inteligenci. To pa pomeni, da bo znal postavljati vprašanja, da bo znal videti probleme in da bo znal nizati ideje, kako rešiti te probleme. In ne verjamem, upam pa, da se motim, da so posodobljeni učni načrti, ki jih je še vodil na Zavodu za šolstvo sedanji minister Vinko Logaj, odgovor na to. Ampak dajmo se presenetiti.
Hvala lepa za pogovor.
Slišali ste pogovor z nekdanjo generalno direktorico Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Mojco Škrinjar.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Voditelji članic Evropske unije, med njimi slovenski premier Robert Golob, so na neformalnem zasedanju v Budimpešti sklenili novi evropski dogovor o konkurenčnosti. Namenjen je poenostavitvi politik, oblikovanju industrijske politike in zagotovitvi financiranja. Madžarski premier Viktor Orban je dejal, da se vsi voditelji strinjajo, da je treba Evropo spet narediti veliko.
Veliko dela je bilo potrebnega, da smo prišli do dokumenta, o katerem smo se vsi strinjali in ki gospodarsko konkurenčnost postavlja v središče evropskih aktivnosti v naslednjih letih, je Orban povedal ob sklenitvi novega evropskega dogovora, kar je bil osrednji cilj madžarskega predsedovanja svetu Evropske unije. Slovenski premier Robert Golob pa je ocenil:
današnja razprava je bila zelo v konstruktivnem duhu. Nismo iskali razlik, iskali smo, kje imamo skupne poglede.
V izjavi o dogovoru o konkurenčnosti so voditelji članic Bruselj pozvali, naj v prvi polovici naslednjega leta pripravi konkretne predloge za zmanjšanje obveznosti glede poročanja podjetij za najmanj 25%. V predloge naj vključi tudi oceno vpliva zakonodaje na konkurenčnost. Po Orbanovih besedah so se dogovorili tudi o vzpostavitvi evropske industrijske politike. Bruselj so pozvali, naj pripravi celovito industrijsko strategijo za to, da bodo industrijske panoge konkurenčne in za kakovostna delovna mesta. V izjavi so se voditelji zavzeli še za sprejetje odločnih korakov k Uniji za prihranke in naložbe do leta 2026 ter za napredek pri dokončanju Unije kapitalskih trgov. To bi omogočilo mobilizacijo zasebnega financiranja.
Vrstijo se obsodbe nasilja v Amsterdamu, ki je izbruhnilo po včerajšnji nogometni tekmi med nizozemskim klubom Ajax in klubom Maccabi iz Tel Aviva. Zaskrbljenost nad spopadi med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači so izrazili tako Združeni narodi kot predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Slednja je opozorila, da v Evropi ne sme biti prostora za antisemitizem. Nasilje sta obsodili tudi Nemčija in Evropska nogometna zveza UEFA, da jo je sram zaradi tega, kar se je zgodilo v mestu, je dejala županja Amsterdama Femke Halsema. Napovedala je poostrene varnostne ukrepe in začasno prepoved protestov. Po podatkih policije je bilo v nasilju lažje ranjenih med 20 in 30 ljudi, še 5 pa so jih odpeljali v bolnišnico. Policija je pridržala 62 ljudi. Izraelska vojska od davi razstreljuje stanovanske stavbe v 3 vaseh na jugu Libanona, blizu meje z Izraelom, poročajo libanonski državni mediji. Medtem je proiransko teroristično gibanje Hezbolah po lastnih navedbah napadlo izraelsko pomorsko oporišče Stella Maris, severozahodno od Hajfe, včeraj pa letalsko oporišče jugovzhodno od mesta. Od začetka izraelskih napadov na cilje v Libanonu konec septembra je bilo v tej državi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo že več kot 3000 ljudi, večinoma civilistov. Približno 1,2 milijona prebivalcev pa je moralo zaradi nasilja zapustiti svoje domove. Preglejmo še vremensko napoved. Po noči se bo območje megle in nizke oblačnosti po nižinah v notranjosti znova nekoliko povečalo. Na Goriškem in v višjih legah bo ostalo dokaj jasno, ob obali pa bo nekaj srednje oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3, ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in v višjih legah deloma jasno, po nižinah v notranjosti bo večinoma oblačno ali megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo mirno jesensko vreme. V višjih legah in na Primorskem bo precej jasno, drugod pa se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. V torek se bo po meglenem jutru oblačnost od zahoda začela povečevati. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana oblačno in 5 stopinj Celzija, Koper 11, 11 tudi v Novi Gorici, Črnomelj 7, Celje, Novo mesto, Bovec, Krško, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 5 stopinj, Idrija, Bohinjska Češnica in Slovengradec 4, Murska Sobota, Kranj in Vrhnika ter Listca 3, Maribor in Gornji Grad 2, Kredarica pa delno oblačno 1 stopinja Celzija. Na cesti Izola-Strunjan je v strunjanskem drevoredu zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Na primorski avtocesti Fernetiči-Gabrk je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Sežano in razcepom Gabrk proti Gabrku. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marijan Bunič. Ura pa je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.